Possible ช่วงเปิดกระบาล
นะครับก็สวัสดีครับวันนี้เป็นจัดรายการครับชื่อว่า Possible นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเทปที่จัดคนเดียวนะครับเป็นเทปเรียกคนแก่ใช่ไหมฮะเป็นช่วงที่จัดอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือพูดถึงเรื่องการสร้างยอดขายแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวโปรเจกต์ Possible เนี่ยเป็นเหมือนโปรเจกต์ทดลองอยู่นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็พอมีองค์ความรู้บ้างนะครับแล้วก็พอรู้จักคนหลายๆคนก็เลยคิดว่าอยากจะลองจัดอะไรเอาแบบมีคอนเทนต์มีเนื้อหาแล้วก็เราก็แชร์กลับไปให้กับคนหลายๆคนที่ได้เรียกว่าได้รู้กันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยจริงๆ Possible เนี่ยตอนนี้ผมทดสอบแบ่งเป็น3ช่วงนะครับไม่รู้มันจะปรับไปเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ที่เราวางไว้ก็คือ1ก็จะมีช่วงแบบ Guru Talk นะครับก็นั่งคุยกับ Guru นะฮะก็ที่ผ่านมาก็คุยกับหลายคนไปนะครับที่2ก็จะเป็นเรียกว่า Super Case Study นะครับก็จะเป็น Case Study นะครับมีบริษัทต่างๆมีกรณีศึกษาต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีใครพูดถึงเท่าไหร่นะครับผมก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็สัมภาษณ์คุยกันด้วยเหมือนกันแล้วก็อันที่3เนี่ยผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นเซสชั่นที่เรียกว่าช่วงเปิดกระบาลนะครับซึ่งเป็นวันนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสได้เล่านะครับได้คุยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะครับว่าเรามีความรู้อะไรบ้างก็สามารถเอามาแชร์ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถยิงคำถามขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็ลองทำตัววิ่งดูนี่ต้องบอกว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าSteamYard นะครับก็ตอนแรกก็ลองหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลองตัวนี้ไปลองมาตอนนี้เนี่ยผมออกอากาศถ่ายทอดสดผ่านทางตัว Facebook Live นะครับของตัว Possible นะครับแล้วก็เอาไปออกอากาศอยู่ในตัว YouTube ด้วยนะครับของ Possible ที่เพิ่งลองสร้างเหมือนกันนะครับก็ถือว่าได้ลองดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอรู้สึกตัวเหมือนกันพอยิ่งแก่มากขึ้นยิ่งอายุเยอะมากขึ้นแล้วยิ่งทำงานในเชิงบริหารมากขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ลงมาสัมผัสกับเครื่องมือต่างๆเราไม่ได้ลงมาใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นร่างกายว่าทำให้บางครั้งเนี่ยพอเราจะวางแผนการตลาดเราจะทำธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าองค์ความรู้อยู่แบบเดิมๆครับฉะนั้นในการทำไอตัวไลฟ์การทำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ลองทำเองหมดนะครับก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเครื่องมือเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับปัญหาคือเราจะไม่สามารถเอาไปสอนต่อเราจะไม่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้กับธุรกิจเราได้เลยนะครับผมว่านั่นคือปัญหาของผู้ประกอบการหรือปัญหาของเจ้าของธุรกิจหรือปัญหาของผู้บริหารหลายๆคนที่เวลาพอเมื่อคุณโตมากขึ้นคุณอายุมากขึ้นคุณเริ่มไปทำงานบริหารมากขึ้นคุณจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องโอเปอเรชั่นหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องเจอลูกค้าน้อยลงเมื่อคุณทำงานโอเปอเรชั่นน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มห่างกับลูกค้ามากขึ้นและคุณก็จะเริ่มไม่รู้จักเครื่องมือใหม่ๆคุณจะไม่เริ่มรู้จักเทคนิคต่างๆนะครับฉะนั้นแต่คุณก็จะมีทักษะแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นผมว่าจุดที่น่าสนใจของในแง่ของคนที่ทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาคือไม่มัวแต่อยู่บนเขาเรียกว่าหอคอยบนงาช้างมากเกินไปคุณต้องลงมาข้างล่างคุณต้องลงมาสัมผัสเครื่องมือใหม่ๆสัมผัสกับทีมงานสัมผัสกับลูกค้านะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณจะได้ฟีลอะไรบางอย่างที่คุณสามารถนำมาปรับและประยุกต์ให้กับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันครับก็วันนี้ครับเป็นช่วงเปิดกระบาลนะครับเป็นเอพิโซด1นะครับก็หัวข้อวันนี้คือยอดขายออนไลน์สร้างได้ครับแล้วก็เสกได้ครับจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้คิดว่าอยากจะมาพูดในช่องทางของตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีก็มีคนเชิญไปไลฟ์ที่นู่นไปพูดสัมมนาที่นู่นที่นี่แต่เชื่อไหมครับว่าไอ้หัวข้อนี้ผมไม่ค่อยได้พูดเลยในช่วงมัน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มัวไปพูดแต่เรื่องอีคอมเมิร์ซเป็นยังไงอีคอมเมิร์ซจากจีนเป็นยังไงนะครับโกลบอลเป็นยังไงเทรนด์เป็นยังไงไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องพื้นฐานอีคอมเมิร์ซหรือว่าฟันดาเมนทัลของอีคอมเมิร์ซเท่าไหร่ก็คือเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องสูตรการสร้างยอดขายซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้เรื่องสูตรตัวนี้นะครับออกเสียงต้องมากใช่ไหมครับโอเคต้องเข้าใกล้เข้ามาใช่ไหมพยายามใกล้ๆเข้ามาคือส่วนตัวผมเรียนรู้สูตรอีคอมเมิร์ซนะครับมาหัวขาดกันเลยนะโอเคลองดู ส่วนตัวผมรู้เรียนรู้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะจากการที่ได้เรียกว่าทำงานกับทางราคูเต็นนะครับอีคอมเมิร์ซสักใหญ่ญี่ปุ่นนะครับผมทำงานกับราคูเต็นประมาณ6ปีแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วง6ปีที่ทำอยู่กับราคูเต็นเนี่ยทุกวันคือการเรียนรู้ใหม่ๆครับโดยเฉพาะในช่วงมัน 2-3 ปีแรกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เปิดหูเปิดตามากเพราะว่าเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างในรูปแบบที่บริษัทอีคอมเมิร์ซระดับโลกทำกันนะครับเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์เรารู้วิธีการสร้างทีมเรารู้วิธีการทำให้ไงให้เกิดยอดขายการทำแคมเปญการทำอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราได้ลองหลายอย่างฉะนั้นวันนี้จะเอาประสบการณ์นี้มาแชร์แล้วกันนะครับผมพยายามจะให้ช่วงของผมเนี่ยไม่เกินกี่นาทีเนี่ยนะฮะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าผมว่าความตั้งใจของคนมันคงไม่ได้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะคุยเรื่องอะไรครับผมอยากจะคุยเรื่องการเสกยอดขายครับแต่ก่อนเลยบอกว่าปัญหาของหลายๆคนที่พูดถึงเรื่องการเสกยอดขายเนี่ยผมพูดวิธีบอกว่า1ผมต้องกดเปิดหน้าจอนะโอเคตัวนี้โอเคก็คือจอมันเล็กกว่าเดี๋ยวนะฮะปึ๊บใหญ่ขึ้นมั้ยโอเคมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นนะไม่เป็นไรโอเคก็ผมว่าปัญหาของการทำพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับหลายๆคนคือจะบอกว่าอยากจะได้ยอดขายขึ้นมานะครับทุกคนอยากมียอดขายแต่คำถามคือพอเวลาเราจะทำธุรกิจปุ๊บเนี่ยเรามักจะตั้งเป้าว่าเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยบางคนหนักกว่านั้นคือไม่ได้มีการตั้งเป้าเช่นบอกว่าปีนี้เนี่ยผมอยากจะตั้งเป้ายอดขายทางออนไลน์ไว้10ล้านบาทนะครับเราตั้งเป้าจะขาย10ล้านบาทคำถามคือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าปีนี้เนี่ยคุณทำธุรกิจออนไลน์หรือคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณมีการตั้งเป้าหรือกันว่าคุณจะมียอดขายในปีนี้เท่าไหร่สำคัญนะครับ อันที่สองจริงๆที่คิดอยู่กำลังคิดว่าจะพูดเยอะๆหรือจะพูดน้อยๆดีนะฮะผมขอเท้าความไปกับอันนึงแล้วกันก็คือบางทีหลายๆคนเนี่ยพอจะไม่ได้ตั้งเป้าไว้พอไม่ได้ตั้งเป้าปุ๊บพอถึงเวลาทำอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์ก็จะลุยไปเรื่อยๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับที่ผมยกโจทย์ขึ้นมาสองอันนะครับเช่นบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเชียงใหม่นะครับอยากจะไปเชียงใหม่คำถามคือมิสเตอร์เอมิสเตอร์เอนะครับคือผมเปิดเต็มหน้าจอแล้วนะมิสเตอร์เอบอกจะไปเชียงใหม่กับมิสเตอร์บีสองคนนี้นะครับความแตกต่างสองคนนี้ต่างกันยังไงครับ1 B บอกเฮ้ยเราไปเชียงใหม่กันครับฉะนั้นอยู่กรุงเทพจะไปเชียงใหม่นะครับส่วนมิสเตอร์เอบอกเฮ้ยจะไปเชียงใหม่ครับแต่มิสเตอร์เขียนผิดนะอันนี้ต้องเป็นไดเวอร์บีอ่ะไดเวอร์บีแต่มิสเตอร์บีจะบอกว่าเฮ้ยผมจะไปเชียงใหม่ครับผมจะออกจากกรุงเทพตอน6โมงเช้านะครับผมจะจอดกรุงเทพตอน6โมงเช้านะครับผมจะถึงนครสวรรค์ตอน10โมงผมจะถึงตากตอน2โมงแล้วผมจะไปถึงเชียงใหม่ตอนประมาณ5โมงครึ่งครับเห็นไหมฮะและผมจะขับรถด้วยนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ11ชั่วโมงครับทั้งหมดประมาณ700กว่ากิโลนะครับฉะนั้นผมจะถึงตรงจรัญสนิทวงผมจะเลี้ยวนู่นเลยดิฉะนั้นเห็นว่ามิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บีเนี่ยนะครับสองคนมีความแตกต่างกันเลยนะครับฉะนั้นไดรเวอร์เอเนี่ยเห็นว่าเขาบอกเขาจะไปเชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงในขณะที่ไดรเวอร์หรือคนขับที่เป็น B เนี่ยบอกเฮ้ยผมจะไปเชียงใหม่แต่เขารู้แล้วครับว่าเชียงใหม่อยู่ไกลขนาดไหนเขารู้แล้วครับว่าเขาจะไปจุดมีจุดพักตรงจุดไหนจุดไหนบ้างนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกก็คือในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยนะครับคุณเองเนี่ยต้องมีการวางเป้าหมายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเป้าหมายที่คุณวางไว้เนี่ยคุณต้องมีการวางเป้าหมายที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับมีการลงมายสโตนเช่นบอกคุณจะมียอดขาย10ล้านบาทนะครับในเดือนนี้คำถามคือในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนในอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3คุณจะมียอดขายเท่าไหร่เพื่อถึง10ล้านบาทนะครับฉะนั้นนี่คือเป้าหมายคล้ายกันนะครับฉะนั้นที่อยากจะไปต่อคืออยากจะบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มเข้าสู่อันนึงที่ผมเรียนรู้จากราคูเต็นมาผมเรียกว่าการบริหารแบบจุลภาคหรือว่าไมโครแมเนจเมนต์นะครับการบริหารเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับ1คือแมโครแมเนจเมนต์คือมองภาพกว้างภาพรวมนะครับว่าเฮ้ยเดือนนี้10ล้านเรามอง10ล้านเลยนะครับแต่การมองบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับลักษณะการบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์คือคำถามคือถ้าเกิดเดือนนี้คุณทำได้7ล้านบาทนะครับคำถามคือคุณรู้ไหมว่าทำไมไม่ถึงเป้าเราไม่ถึง10ล้านมาทำมาได้แค่7ล้านบาทลักษณะการทำงานไมโครแมเนจเมนต์คือมันจะมีเป้าครับนี่คือธุรกิจเราต้องการมีเป้าหลายครั้งเนี่ยเมื่อเรามีเป้าแต่เราไม่ได้แตกเป้าออกมาเราไม่ได้มีการแบ่งมาว่าเป้าแต่ละเป้าเนี่ยนะครับใครนะครับมันสมไม่ง่ายคือมันจะบอกว่า1เป้าหมายคืออะไร objective นะครับใครเป็นคนรับผิดชอบคือ who นะครับ when คือเมื่อไหร่คนคนนั้นต้องทำเมื่อไหร่และ how คนคนนั้นจะทำยังไง ฉันไม่มีการวางเป้าสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะพยายามทำเป้าขนาดใหญ่ซอยเป้าให้เป็นเป้าขนาดเล็กๆและเป้าขนาดเล็กๆปุ๊บเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งไปเป็นในทีมแต่ละทีมและลงไปถึงคนแต่ละคนฉะนั้นการทำไมโครแมเนจเมนต์คือการที่ผู้บริหารสามารถเห็นได้เลยครับว่าการเดินทางไปถึงปลายทางเนี่ยคนแต่ละคนในองค์กรจะต้องทำอะไรเท่าไหร่ยังไงในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันหรือแต่ชั่วโมงเลยที่ทำไปนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราเดินไปไม่ถึงหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้ตัวตั้งแต่วันแรกๆแล้วไม่ใช่ไปรู้ตัวสุดท้ายคือวันที่ใกล้ๆถึงเป้าหมายนะครับฉะนั้นการทำไมโครแมเนจเมนต์คือการลงมาดูถึงในระดับล่างให้เห็นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการทำไมโครแมเนจเมนต์นะครับมันจะทำให้เป้าหมายชัดเจนนะครับเราเห็นว่าจะไปยังไงและทุกอย่างจะถูกแบ่งเป้าออกมานะครับต้องบอกได้เลยว่าเป้าการทำไมโครแมเนจเมนต์มันเหมาะกับองค์กรที่หรือทีมงานที่ต้องการพิชิตเป้าพิชิตตัวเลขนะครับมีการในแง่งานขายนะฮะแต่การทำไมโครแมเนจเมนต์จะไม่เหมาะกับทีมงานหรือการทำงานที่เป็นลักษณะคือต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์การ creativity การสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เชิงตัวเลขเป็นเชิง qualitative ก็คือเชิงคุณภาพแต่หากคุณต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเชิง quantitative หรือเชิงไม่ใช่คุณภาพเป็นตัวเลขนะฮะเชิงที่สามารถวัดได้เนี่ย micro management เหมาะมากกว่าทีเดียวนะครับฉะนั้นผมข้ามเรื่อง KPI ไปแล้วกันนะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะพูดคือในแง่ของสูตรการผมกระโดดเข้ามาในเรื่องสูตรยอดขายเลยดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเวลามันจะน้อยขึ้นไปคือบอกว่าหลายคนอาจจะเคยถ้าเกิดใครดูสูตรนี้มาแล้วรู้ไปก็ผมก็จะพูดคล้ายๆเดิมนะครับแต่มันคือหัวใจของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเลยว่าหากคุณทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า1คือยอดขายครับเซลล์ครับนะฮะเซลล์คือยอดขายนะครับสูตรง่ายๆครับยอดขายของธุรกิจคุณจะเกิดจาก1ก็คือแฟกเตอร์แรกคือ UU ครับคือ Unique User คือคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์คุณคนที่เข้ามาช่องทางออนไลน์คุณคนเข้ามาที่หน้าร้านค้าคุณไม่ว่าคุณจะมีช่องทางออนไลน์อะไรก็ตามจำนวนคนที่เข้ามาหาคุณผมเรียกว่าเป็น Unique Userนะครับคุณจะมี Facebook คุณจะมีแชทคุณจะมี LINE ฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนทักเข้ามาทุกครั้งที่มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ผมเรียกก็เป็น unique user ครับนะครับอันที่2ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจ e-commerce คือตัวเลขฮะก็คือผมเรียกว่า CVR ย่อจาก conversion rate นะครับหรือว่าอัตราการเปลี่ยน convert คือการเปลี่ยนนะครับฉะนั้น conversion rate คือการเปลี่ยนจากผู้ชมคนที่เข้ามาชมเราคนที่เข้ามาทักทายเรากลายเป็นผู้ซื้อครับนะครับฉะนั้น conversion rate คือเมื่อมีคนเข้ามาในเว็บแล้วมี UU เข้ามาแล้วเราสามารถเปลี่ยน UU นะครับไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับให้ UU ให้กลายเป็นผู้ซื้อได้เท่าไหร่ตรงนี้แหละครับเรียกเป็นอัตรา conversion rate นะครับซึ่งศัพท์นี้เป็นศัพท์อาจจะดูเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแต่บอกได้เลยว่ามันคือศัพท์ที่ใช้กันทั้งวงการทั้งโลกเลยทีเดียวส่วนตัวผมเรียกว่าอัตราผู้ซื้อว่าเว็บไซต์คุณมีอัตราผู้ซื้อกี่เปอร์เซ็นต์conversion rate จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและตัวที่3ครับเป็นปัจจัยสำเร็จในความขายของก็คือก็เรียกว่า AOV นะครับไม่ใช่หนัง AV นะฮะก็คือ AOV คือ average order value นะครับก็คือ A average order value นะครับฉะนั้นมันจะบอกว่ายอดขายที่คุณทำนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อ1 order นะครับที่มีคนสั่งซื้อเข้ามาเฉลี่ยกี่บาทนะครับเช่นอาจจะมีลูกค้าซื้อ800บาท 1,000 1,200 1,300 500คุณเอามาเฉลี่ยคุณจะพบว่าค่าเฉลี่ยต่อ1 order ที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยราคากี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าการหาตัวเลขแต่ละตัวจะหายังไงนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้สูตรแล้วครับว่า1คือยอดขายนะครับจะเกิดจากคนที่เข้ามานะครับและคูณกับอัตราผู้ซื้อนะครับคูณกับอัตราผู้ซื้อนะฮะคูณกับอัตราผู้ซื้อและคูณกับราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์นะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดสูตรตามนี้ครับเช่นเว็บไซต์คุณโซเชียลมีเดียคุณช่องทางออนไลน์คุณหรือแม้แต่หน้าร้านค้าของคุณวันหนึ่งมีคนเข้ามาวันละ 1,000 คนนะครับวัดได้นะฮะหน้าร้านค้าบางทีมีคนกดจะสังเกตไหมว่าบางทีซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเมื่อคุณเดินเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมีเครื่องตั้งๆอยู่พอคุณเดินผ่านปุ๊บมันจะเป็นการนับคนเข้ามาในห้างบางครั้งก็จะมีคนเดินกดเอานะครับยืนกดอยู่ฉะนั้นมันเป็นการวัดจำนวนคนที่เข้ามาในหน้าร้านค้าคุณแต่ข้อดีของออนไลน์คือเราไม่ต้องมานั่งกดเพราะเรามีเครื่องมือในการวัดข้อมูลคนเข้ามาในหน้าร้านค้าคุณได้เช่นในเว็บไซต์คุณติดตั้ง Google Analytics เข้าไปนะครับหรือว่าในแง่ของตัวช่องทางอื่นๆคุณอาจจะใช้วิธีการนับออกก็ได้ง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อมีคนเข้ามา 1,000 คนนะครับคำถามคืออัตราเฉลี่ยนะครับมีคนซื้อคุณ 1% อัตราผู้ซื้อหรือ conversion rate คุณ 1% และของเฉลี่ยคุณซื้อ1ชิ้นคือประมาณ100บาทต่อออเดอร์นะครับฉะนั้นเมื่อมีคนเข้า 1,000 คนคูณอัตราผู้ซื้อ 1% หรือ conversion rate 1% คูณราคาเฉลี่ยต่อ1ออเดอร์ประมาณที่100บาทนะครับคำตอบง่ายมากครับก็คือยอดขายคุณจะอยู่ที่ 1,000 บาทครับ มันตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยครับตรงไปตรงมาจริงนะครับฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดผมถามคุณต่อว่าถ้าเกิดคุณต้องการเพิ่มยอดขายคุณ3 เท่านะจากเดิมคุณมียอดขายแค่1,000คุณอยากจะเพิ่มยอดขายไปเป็น 3,000 คุณทำยังไงครับทำไงฮะง่ายมากครับมันคือสูตรตรงไปตรงมามากเลยวิธีการอย่างแรกคือคุณเพิ่มยอดคนเข้าหากคุณเพิ่มยอดคนเข้าเป็น3เท่าจากเดิมเป็น 1,000 คนคุณเพิ่มยอดคนเข้าเป็น 3,000 คนนะครับ 3,000 คูณ1นะครับเท่ากับ30 30คูณ100เท่ากับ 3,000 เท่ากับว่ายอดขายคุณจะเพิ่มขึ้น 3,000 ทันทีหรือ3เท่าทันทีเมื่อยอดคนคุณเข้าเพิ่มขึ้น3เท่าในขณะที่ตัวเลขตัวอื่นเท่าเดิมนะครับหรือคุณจะบอกว่าผมเอาคนเข้าเท่าเดิมที่ 1,000 คนแต่ผมปรับให้อัตราผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นหรือ conversion rate เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีคนเข้ามา100คนซื้อ1คนคือ 1% เปล่าผมมีการทำกริดหลายอย่างให้คน100คนเข้ามาเท่าเดิมแต่มีการซื้อเพิ่มมากขึ้นจาก1คนกลายเป็น3คนอันนี้นะครับก็จะทำให้ยอดขายโตขึ้น3เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นคนเข้าเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นอัตราผู้ซื้อหรือ conversion rate มันโตมากขึ้น3เท่าอันที่3ครับผมกำลังจะบอกว่าผมปรับทั้ง3ส่วนคือปรับเอาคนเข้ามาเป็น 1,500 คนปรับ conversion rate เป็น 1.5 ปรับราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์หรือ AOV ขึ้นมาเป็น133บาทฉะนั้นทั้ง3วิธีนะครับเป็นวิธีการทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้3เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เคลียร์นะนะครับฉะนั้นจำไว้เลยครับว่าสูตรยอดขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เกิดจาก1ปัจจัยสำคัญ key success factor คือ1คือคนที่เข้ามาในธุรกิจคุณ2ความสามารถในการเปลี่ยนจากคนที่เข้ามาหรือผู้ชมไปเป็นผู้ซื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์หรืออัตรา conversion rate อันที่3คนที่เข้ามาซื้อเฉลี่ยแล้วซื้อกี่บาทต่อออเดอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาข้อมูลตรงนี้กันว่าหาอะไรนะครับลองดูครับวิธีการหาอัตราผู้ซื้อหรือ conversion rate หายังไงครับ1ก็คือ conversion rate นะครับเกิดจากการเอาจำนวนออเดอร์ที่คุณขายได้ในช่วงเวลานั้นเช่นคุณจะหา conversion rate ในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณเอาจำนวนออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะครับเช่นมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามากี่ออเดอร์คุณเอามาเลยคำถามคือเฮ้ยถ้าเกิดใน1ออเดอร์มี3ชิ้น5ชิ้นมีเสื้อมีรองเท้ามีกางเกงแต่เกิดจากลูกค้า1คนสั่งซื้อเข้ามา1ออเดอร์นับยังไงนับ1ออเดอร์ครับเราไม่ได้นับแยกไอเทมนะเรานับเป็นออเดอร์ว่าการซื้อ1ครั้งของเขาเนี่ยต่อให้มี10ชิ้น3ชิ้น1ชิ้นเรานับเป็น1ออเดอร์ฉะนั้นวิธีการคือเอาจำนวนออเดอร์ในช่วงเวลานั้นตั้งหารด้วยจำนวนคนเข้ามาที่เว็บไซต์คุณฉะนั้นไม่มีคนเข้ามาเอายูยูเข้ามานะครับฉะนั้นเอาคนเข้ามาในช่วงเวลา1เดือนนะครับตั้งนะครับเอาจำนวนออเดอร์ตั้งแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าเว็บไซต์ในช่วงเวลานั้นคุณจะได้จำนวนเรียกว่าอัตราผู้ซื้อหรือว่าคอมเมอร์เชียลต่อมานะครับตัวอย่างคือถ้าเกิดเว็บไซต์คุณมีคนเข้ามา100คนในวันนั้นนะครับหรือในเดือนนั้นปรากฏว่ามีคนซื้อของคุณ1ออเดอร์ในช่วงเวลานั้นนะครับอัตราคอมเมอร์เชียลหรืออัตราผู้ซื้ออยู่ที่ 1% ครับง่ายมากตรงไปตรงมามากทีเดียวนะครับคราวนี้อันที่2ครับคำถามคือจะหา AOV หรือ Average Order Value ได้ยังไงก็คืออัตราที่ลูกค้าซื้อ1หรือบางคนชอบเรียกว่า Basket Size นะครับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนซื้อเนี่ยเฉลี่ยซื้อกี่บาทนะครับอาจจะมีคนที่บอกคืออาจจะมีคนซื้อของคุณ500บาท800บาท700บาท600บาท1,200บาทเฉลี่ยมันต้องเอาเฉลี่ยมันถึงขึ้นว่า Average ค่าเฉลี่ยนะครับ OV คือ Order Value นะครับฉะนั้นวิธีการหาคือคุณเอายอดขายรวมตั้งเช่นคุณจะหา average order value AOV ค่าเฉลี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาว่าลูกค้าซื้อเฉลี่ย1ออเดอร์กี่บาทวิธีการคือเอายอดขายทั้งเดือนตั้งครับและหารด้วยจำนวนออเดอร์ของทั้งเดือนนะครับเช่นผมบอกว่าทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับผมมียอดจำนวนยอดขายทั้งหมด 1,000 ออเดอร์ครับ 1,000 ออเดอร์นะครับผมมียอดขายทั้งหมด 100,000 บาทในช่วง1เดือนนั้นฉะนั้นราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์ผมอยู่ที่ประมาณ100บาทครับก็คือเอา 100,000 ตั้งหารด้วย 1,000 ก็จะเป็น100บาทนะครับฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าเฉลี่ยที่มาซื้อในเว็บไซต์เราในธุรกิจเราก็คือ100บาทนะครับเมื่อเรารู้2ตัวนี้แล้วเรารู้ AOV นะครับเรารู้ค่าเฉลี่ยก็คือตัว conversion rate ซึ่งคือหัวใจของธุรกิจที่คุณต้องรู้ให้ได้เลยว่ามันคือยังไง2ตัวนี้หาได้ไม่ยากนะครับวิธีการคือเมื่อคุณค้าขายบนโลกออนไลน์อะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ให้ได้จริงๆนะครับฉะนั้นผมข้ามไปสูตรนี้นะครับโอเคข้ามไปโอเคฉะนั้นเรามาดูต่อครับอะไรคือปัจจัยความสำเร็จครับเมื่อกี้คุณรู้สูตรแล้วว่ายอดขายเกิดจากคนเข้านะครับคูณด้วยอัตราผู้ซื้อคูณด้วยราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์คำถามคือทำยังไงให้คนเข้ามาซื้อเยอะที่สุดตัวนี้แหละครับ ทำไงให้อยู่คนเข้ามาเยอะครับต้องบอกได้เลยครับว่าการทำให้คนเข้ามาในเว็บเยอะๆนะครับก็คือการตลาดครับการตลาดในที่นี้คือมันมีหลายวิธีนะครับเช่นผมพูดถึงเรื่องผมอาจจะทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งผมอาจจะยิงโฆษณาลงใน Facebook Ad ผมอาจจะโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียผมอาจจะทำ Search Engine Marketing นะครับนั่นคือการตลาดที่ผมทำในโลกออนไลน์แต่ทีนี้จุดที่น่าสนใจคือ Key Success Factor หรือว่าปัจจัยความสำเร็จในการทำโฆษณาออนไลน์ของในฝั่งที่เป็นสื่อโฆษณาทั่วไปมีอยู่3 Factor ด้วยกันเมื่อก่อนมี2วันนี้ผมเพิ่มเป็น3แล้ว Factor แรกครับคือ Reach ครับreach หรือภาษาไทยคือการเข้าถึงครับคือโฆษณาแต่ละตัวโฆษณาแต่วิธีการที่คุณใช้มันมีความสามารถในการเข้าถึงคนได้มากหรือน้อยขนาดไหนเช่นผมมีอีเมลมาร์เก็ตติ้งผมมีอีเมลลูกค้าอยู่ 5,000 คนนั่นหมายถึงอัตราการ reach หรือการเข้าถึงคนผมคือ 5,000 คนถูกมั้ยครับผมมี Facebook ผมมีคนเข้ามากดไลค์ผมมีคนเข้ามาตามผมอยู่ประมาณสัก 10,000 คนผมโพสต์ไป1ครั้งมันอาจจะเข้าถึงประมาณสักไม่ถึง 10,000 แล้วมันตัวเลขมันจะลดลงมานั่นคือความสามารถในการเข้าถึงคนเหล่านั้นได้นะครับฉะนั้นในแง่ของสื่อโฆษณาที่คุณใช้ key success factor หรือปัจจัยสำคัญคือ reach ว่าคือสื่อโฆษณาที่คุณเลือกมันเข้าถึงคนได้มากขนาดไหนนะครับอันที่สองครับผมพูดถึงเรื่องความถี่หรือ frequency ครับหากสื่อโฆษณาคุณเข้าถึงคนได้เยอะคุณพูดบ่อยๆคุณพูดบ่อยๆวันนี้คุณก็พูดอีก2วันคุณก็พูดคุณพูดบ่อยๆนั่นหมายถึงคุณก็จะสื่อสารกลับไปในกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้บ่อยมากขึ้นเมื่อคุณสื่อสารได้บ่อยมากขึ้นโอกาสที่เขาจะเห็นโอกาสที่เขาจะสัมผัสโอกาสที่เขาจะเข้าใจสินค้าคุณหรือซื้อสินค้าคุณก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนั่นหมายถึงคุณก็จะเข้าถึงคุณก็จะดึงคนเข้ามาที่เว็บไซต์คุณหรือช่องทางออนไลน์คุณได้มากขึ้นและตัวสุดท้ายตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานนี่เองคือผมใช้คำว่า right target ครับเมื่อคุณสื่อสารไปแล้วคุณแชร์ไปใน Facebook คุณยิงอีเมลออกไปคุณส่งไลน์ออกไปถ้าเกิดข้อความเหล่านั้นสินค้าที่คุณสื่อสารออกไปตรงกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่คนจะกลับมาหาคุณก็มีสูงมากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดผมขายน้ำหอมผู้หญิงแต่เบอร์ผมมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นผู้ชายกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายอายุ50ปีไม่เคยใช้น้ำหอมเลยผมยิงโฆษณาให้ตายไงคนก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่ตรงทาร์เก็ตมันไม่ไรท์ทาร์เก็ตนะครับฉะนั้นสื่อสำคัญก็คือ1 reach ครับสื่อโฆษณาเข้าถึงเยอะหรือเปล่า2โฆษณาคุณที่คุณใช้คุณสื่อสารบ่อยมีความถี่หรือเปล่าไม่ใช่ยิงครั้งเดียวแล้วหวังว่าจะมียอดขายไม่ใช่นะครับอันที่3คือโฆษณาที่คือฐานข้อมูลที่คุณเลือกใช้โฆษณาที่คุณเลือกใช้เนี่ยครับตรงทาร์เก็ตหรือเปล่าคุณเข้าถึงกลุ่มทาร์เก็ตหรือเปล่านะครับแล้วตัวสุดท้ายคือ reach คือ search ครับเมื่อคุณต้องการทำ Search Engine Marketing จำนวนสินค้ามีผลธุรกิจไหนยิ่งมีจำนวนสินค้าในเว็บไซต์เยอะๆนะครับโอกาสที่คุณจะค้นหาถูกค้นหาด้วย Google มีเยอะด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอัตราจำนวนสินค้าแปรผันตรงกับคนเข้าเว็บไซต์ครับสินค้ามีเว็บไซต์มีเยอะโอกาสที่คนเข้าก็จะมีเยอะด้วยเช่นเดียวกันยิ่งโดยเฉพาะหากคุณทำการปรับแต่งเว็บคุณให้ติดอยู่ใน Google ได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่ทำไงให้เกิด conversion rate ที่ทำให้คนเข้ามาแล้วเช่นผมทำการตลาดในฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหดูคนเข้ามาเต็มไปหมดเลยมีคนเข้ามาเป็นร้อยคนล้านคนแต่ e-commerce ไม่ต้องการคนเยอะครับปัจจัยของ e-commerce เราไม่ต้องการคนเยอะจริงอยู่ว่าคนเข้ามาเยอะเป็นส่วนที่ดีครับแต่สิ่งที่ e-commerce ต้องการมากกว่าและให้ความสำคัญมากกว่าคนเข้าก็คืออัตราผู้ซื้อหรือ conversion rate ครับถ้าเกิดคนเข้ามาล้านคนไม่ซื้อสักคนเลยคุณก็ไม่มียอดขายสักบาทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาแค่10คนแต่ปรากฏอัตราผู้ซื้อมาโอ้โห 20-30% ยอดขายเยอะกว่าคนเข้าร้านคนด้วยซ้ำไปฉะนั้นสิ่งที่อีคอมเมิร์ซสนใจมากๆคือเบอร์ที่ตัวที่2คือตัวที่เราจะพูดกันก็คือ conversion rate ครับนะฮะลองมาดูกันครับว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ conversion rate เว็บไซต์คุณธุรกิจออนไลน์คุณมีอัตราผู้ซื้อมากขึ้นนะครับอันแรกก็คือ1เขาเรียกว่า page quality หรือคุณภาพของหน้าเว็บไซต์คุณคุณภาพของสื่อของคุณนะครับที่คุณสื่อสารออกไปเมื่อคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณแล้วมีคนเข้ามาใน Facebook คุณแล้วมีคนเข้ามาใน LINE คุณแล้วคำถามคือคุณภาพของสื่อเหล่านั้นคุณภาพของเนื้อหาเหล่านั้นที่คนเข้ามาโชว์คุณเห็นรูปภาพสินค้ารายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับการอธิบายต่างๆข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆข้อมูลสินค้าคุณมันดีหรือเปล่าถ้ามันดีมันน่าสนใจภาพมันสวยโอกาสที่มันจะเปลี่ยนจากคนชมมาเป็นผู้ซื้อก็ไม่ยากนะครับอันแรกคือ page quality อันที่2ครับผมกำลังพูดถึงเรื่องตัว event ครับ event คือการจัดโปรโมชั่นการจัดกิจกรรม event คือจัดกิจกรรมลดวันแม่กิจกรรมลดวันครูกิจกรรมเข้าช่วงปีใหม่มีการลดราคานั่นมีแจกนู่นแจกโค้ดแจกต่างๆมันคือการทำให้เกิดกิจกรรม มันเกิดทำให้เหตุผลในการที่คุณสามารถลดราคาแล้วมันเกิดเหตุผลสำหรับลูกค้าในการซื้อสินค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นธุรกิจที่มีอีคอมเมิร์ซทำอีคอมเมิร์ซมาหลายๆครั้งยอดขายมักจะเกิดจากช่วงเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่นหรือจัดอีเวนต์ครับทำไม Lazada Shopee ถึงต้องจัดโปรโมชั่น11 11 12 12แล้วมันลดถล่มทลายนั่นคือการหาสาเหตุการสร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาซื้อในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเป็นการสร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมันลดราคาแจกคูปองในเวลาเนี่ยพร้อมๆกันในช่วงเวลานั้นฉะนั้นการจัดอีเวนต์การจัดโปรโมชั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายๆคนที่ไม่เคยทำคำแนะนำคือให้ลองจัดโปรโมชั่นและอีเวนต์ดูในอีคอมเมิร์ซของคุณนะครับอันที่3ครับผมพูดถึงเรื่องราคาครับราคาตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับหากเว็บไซต์คุณสินค้าที่ราคาถูกกว่าโอกาสคนที่เข้ามาก็เห็นว่าถูกกว่าก็ซื้อต้องบอกว่าราคาเป็นปัจจัยแรกๆที่หลายๆคนใช้ในการประเมินและตัดสินใจซื้อแต่ก็ไม่เสมอไปครับบางธุรกิจราคาอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับบางธุรกิจคุณภาพของคอนเทนต์อาจจะเป็นตัวหลักมากกว่าฉะนั้นขึ้นอยู่กับจุดยืนของคุณหรือโพสิชันของคุณว่าธุรกิจคุณจะอยู่จะเป็นของถูกหรือธุรกิจคุณจะเป็นของที่เป็นสินค้าในราคาแพงฉะนั้น pricing หรือราคามีส่วนกำหนดแต่ต้องดู position ตัวเองว่าเราอยู่ในจุดไหนด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้น price มีส่วนสำคัญนะครับและอันที่4ครับคือจำนวนสินค้าครับสินค้ายิ่งคุณมีจำนวนสินค้าเยอะนะครับยิ่งมีธุรกิจคุณมีสินค้าอยู่เปรียบเทียบเลยครับว่า2ธุรกิจ1ธุรกิจ1มีสินค้าอยู่ในออนไลน์5ชิ้นกับอีกธุรกิจ1มีสินค้าอยู่ในออนไลน์100ชิ้นบอกได้เลยว่ายอดขายต่างกันครับธุรกิจที่มีสินค้าอยู่มากกว่านี่มากกว่าครับฝั่งนี้จะมีโอกาสการขายได้มากกว่าเพราะอะไรครับเหมือนคุณเดินเข้ามาในร้านค้าครับในร้านค้านี้เดินไปปุ๊บเจอสินค้าอยู่5ชิ้นวางเฉยๆคุณอาจจะบอกว่าไม่อยากซื้อเลยโอกาสการซื้อน้อยไม่ถูกใจเช่นเลยไม่ตรงใจเช่นเลยสินค้าที่มีน้อยเกินไปแต่คุณเดินเข้ามาอีกร้านค้านึงครับในร้านนั้นน่ะมีสินค้าวางเรียงอยู่เป็น100ชิ้นเลยมีหลากหลายราคามีหลากรูปแบบมีหลากสีสันมีหลากสินค้าคุณเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอกาสการซื้อสินค้าในสินค้าร้านที่มีสินค้า100ชิ้นกับสินร้านที่มีสินค้าอยู่5ชิ้นโอกาสการซื้อต่างกันนะครับฉะนั้นเมื่อโอกาสการซื้อต่างกัน conversion rate ก็จะต่างกันโดยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นหากคุณมีธุรกิจออนไลน์การเอาสินค้าใส่เข้าไปเยอะๆนะครับและสำคัญคือราคาต้องดีคุณภาพข้อมูลสินค้าต้องดีตรงนี้จะช่วยทำให้เราเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอันสุดท้ายครับเป็นตัวที่สำคัญมากในยุคนี้คือ trust ครับก็คือเมื่อคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณแล้วนะครับคนเข้ามาเห็นแล้วเห็นราคาชอบทุกอย่างโอ้สินค้าดีแต่ปรากฏไม่กล้าคุยไม่กล้าซื้อเพราะอะไรครับเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณฉะนั้น trust หรือความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์คุณต้องมีการสร้าง trust การทำให้คนมั่นใจมากขึ้นว่าซื้อคุณแล้วคุณมีตัวตนจริงคุณส่งของจริงนี่คือลูกค้าที่เคยซื้อคุณมาแล้วคุณเปิดบริการมา7ปี8ปี10ปีแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยการันตีให้ตัวคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับว่าปัจจัยการขายออนไลน์ทำยังไงให้เกิดเขาเรียกว่าทำให้เกิดยอดขาย1คนเข้านะครับอยู่ๆ2 conversion rate 3ราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์ซึ่งแต่ละตัวบอกได้เลยว่าผมแยกให้แล้วว่าอะไรคือปัจจัยที่คุณต้องทำนะครับทีนี้เรามาดูครับด้านขวาที่ผมวงเอาไว้นะครับตรงนี้แหละครับไอ้ตรงที่ผมพูดถึงนี่แหละทำไงให้เกิด conversion rate นะครับก็คือตอนเดี๋ยวเอามาดิตรงนี้มันหายไปกล่องแท้จริงๆลืมไปไอ้กล่องนี่แหละครับจริงๆมันคือมาร์เก็ตติ้งครับคือการทำมาร์เก็ตติ้งยิ่งคุณทำมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับคุณทำมาร์เก็ตติ้งได้ดีคุณทำการตลาดได้ดีคุณดึงคุณจะสามารถดึงคนเข้ามาในช่องทางคุณได้เยอะนะครับแต่ถ้าคุณทำมาร์เก็ตติ้งดีแต่ชแนลคุณหรือช่องทางคุณเว็บคุณห่วยโซเชียลมีเดียคุณห่วยคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนจากคนชมเป็นผู้ซื้อได้คุณก็ไม่เกิดยอดขายนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องทำคอนเทนต์ให้ดีทำ channel ช่องทางคุณให้ดีแล้วคุณจะสามารถสกิลขายได้นะครับโอเคกล่องหายไปกล่องหนึ่งฉันลองมาดูวิธีการครับผมมีการวางเป้าหมายดูเช่นบอกว่าผมทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซครับเดือนนี้ผมจะมียอดขายผมตั้งเป้าตัวเองไว้ที่ 300,000 บาทนะครับคำถามคือผมจะทำยังไงให้ได้ 300,000 บาทถ้าเกิดหลายๆคนหนึ่งบางหลายๆคนไม่เคยตั้งเป้าเดือนนี้จะขายได้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำคือตั้งเป้าไว้ก่อนเลยเคยถามตัวเองไหมว่าจะทำไงได้วะจะทำไงขายได้ 300,000 บาททำไงได้ขายได้ตามเป้าที่เราตั้งใจไว้นะครับหลายคนมักไม่รู้หลายคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวยิงแอดเพิ่มจะทำอันนู้นทำอันนี้ แต่สิ่งที่หลายๆคนวางแผนไว้จะเป็นเชิง qualitative ก็คือเป็นเชิงคุณภาพแบบฉันจะทำตอบให้ดีขึ้นฉันจะทำหน้าเว็บให้มันสวยขึ้นแต่บางอย่างมันวัดไม่ได้นะครับฉะนั้นวิธีการเทคนิควันนี้ที่ผมจะมาแชร์กันก็คือผมใช้วิธีการคือแตกเป้าหมายออกเป็นชิ้นๆก็คือเราเริ่มใช้ไมโครแมเนจเมนต์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าเราต้องเริ่มทำเป้าที่เป้าขนาดใหญ่ให้มันเล็กลงก็คือการสอยเป้าฉันเป้าที่ 300,000 บาทนะครับคำถามคือเราจะทำไงเป้าให้มันเล็กลงสิ่งที่ผมมักใช้เป็นประจำคือการซอยเป้าจากรายเดือนผมจะซอยเป้าเป็นหลายวันฉะนั้น 300,000 บาทต่อเดือน1เดือนมี30วันฉะนั้นถ้าเกิดผมจะแตกเป้าเป็นรายวันผมก็ใช้วิธีการคือเอา30วันไปหาร 300,000 ผมจะพบว่าถ้าเกิดผมทำยอดขายได้วันละ 10,000 บาทเอา30วันไปหาร 300,000 มันจะตกอยู่วันละประมาณวันละ 10,000 บาทครับฉะนั้นถ้าเกิดผมทำยอดขายวันละ 10,000 บาท30วัน30คูณ 10,000 ผมได้ 300,000 ครับถูกไหมตกไปตรงมามากเลย30คูณ 10,000 ได้ 300,000 นะครับฉะนั้นผมก็ลืม 300,000 ทิ้งไปซะผมจำอยู่ในกระบาลผมแล้วครับว่าทำก็ได้วันละ 10,000 บาทเพราะทำ 10,000 บาท30วันเท่ากับ 300,000 ถูกปะเป้ามันเริ่มเฮ้ยเริ่มเล็กกระทัดรัดแล้วเริ่มง่ายแล้วเริ่มดูแบบเป็นไปได้แล้วคำถามต่อไปแล้วทำยังไงได้วันละ 10,000 บาทล่ะครับอ๋อเลยทำไงได้วันละ 10,000 บาทดีล่ะนะครับจำราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์ได้มั้ยครับหรือ average order value ว่าธุรกิจคุณมีราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์กี่บาทครับต้องหาให้เจอก่อนนะก่อนทำสูตรนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมพบว่าธุรกิจผมเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อ 1,500 บาท800บาท900บาทเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาเฉลี่ยลูกค้าซื้อ1ออเดอร์คือ 1,000 บาทครับเฉลี่ยออเดอร์คือ 1,000 บาทนะเจอแล้วนะ 1,000 บาทฉะนั้นอยากได้วันละ 10,000 บาทผมต้องขายกี่ออเดอร์ครับวิธีการก็คือเอา 1,000 บาทหาร 10,000 จะได้เท่ากับ10ออเดอร์ครับฉะนั้นถ้าเกิดผมขาย10ออเดอร์โทษทีขาย 1,000 บาท10ออเดอร์พันคูณสิบเท่ากับหมื่นครับโอเคไหมนะฉะนั้นถ้าเกิดผมทำได้10ออเดอร์ทุกๆวัน30วันผมได้ยอดขาย 300,000 ครับเห็นไหมนะฮะฉะนั้นผมก็จะลืม 10,000 ทิ้งผมจะลืม 300,000 ทิ้งไปเลยผมจะจำใหม่ว่าผมจะทำให้ได้วันละ10ออเดอร์ทุกๆวันครับแล้ว1ออเดอร์ที่ผมขายได้อย่างต่ำต้องได้ 1,000 บาทครับโอเคไหมก็เริ่มเห็นแล้วว่าทำ10ออเดอร์คำถามต่อไปแล้วคุณจะขายไงให้ได้10ออเดอร์ต่อวันวะทำไงอ่ะถูกป่ะกลับมาเรื่อง commercial rate ครับกลับมาด้วย CBR ครับอัตราผู้ซื้อคุณกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องหาเจอก่อนว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์คุณหรือเข้ามาในช่องทางออนไลน์เข้ามาใน LINE คุณเข้ามาใน Facebook คุณเข้ามากี่คนแล้วซื้อสินค้าคุณคุณต้องหาอัตราผู้ซื้อให้เจอว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติธุรกิจผมอัตราผู้ซื้อคือ 1% 1% นะครับนั่นหมายถึงมีคนเข้ามา100คนเค้าซื้อ1ออเดอร์1ถูกมั้ยฮะ100ซื้อ1ก็คือ 1% 1% ก็คือ1ออเดอร์คำถามคือผมต้องการ10ออเดอร์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีผมมีอัตราผู้ซื้อ 1% 100คนจะได้1ออเดอร์ 1% ก็คือ1ออเดอร์แหละนะครับฉะนั้นอยากได้10ออเดอร์ผมต้องเอาคนเข้าเว็บไซต์ผมหรือช่องทางออนไลน์ผมคือ 1,000 คนครับก็คือเอา10คูณ100ก็จะเป็น 1,000 ก็จะเริ่มกลับกันฮะฉะนั้นผมก็จะลืม10ออเดอร์ทิ้งต่อวันก็จะมาจำใหม่ว่าทำยังไงทำให้ผมมียอดขายหรือโทษทีทำให้ผมมียอดคนเข้าธุรกิจผมวันละ 1,000 คนจะทำไงดีครับนะครับตรงนี้แหละสำคัญครับมันจะเริ่มเข้าสู่เรื่องการตลาดออนไลน์แล้วครับว่าเฮ้ยคุณจะทำไงให้คนเข้า 1,000 คนฉะนั้น 1,000 คนที่ต้องทำก็คืออ้าวคุณก็ต้องทำการตลาดออนไลน์ครับคุณต้องเซิร์ชจิ้มเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งคุณต้องทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งทำแบนเนอร์แอดทำเว็บบอร์ดทำโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็เริ่มมีการกำหนดเป้าแต่ละช่องทางเลยว่าเฮ้ยไอคนเนี่ยทีมเนี่ยทำเรื่องเซิร์ชเอนจินมาร์เก็ตติ้งคุณเอาไปเลย300คนนะครับทีมนี้ส่งอีเมลหาลูกค้าเอาเป้าไปเลยวัน200คนคนนี้ไปยิงโฆษณาแบนเนอร์แอดไปลงอยู่ใน Facebook เลยก็แล้วแต่เอาไปเลย200คนทำในเว็บบอร์ดฉะนั้นคุณจะเริ่มแตกเป้าแล้วแต่ละช่องทางที่คุณทำการตลาดเนี่ยจะต้องมีคนเข้ามาเท่าไหร่แต่ละวันเห็นไหมฮะฉะนั้นคุณจะเริ่มเห็นการตลาดเริ่มสัมพันธ์กับอีคอมเมิร์ซแล้วเพราะยิ่งมีคนเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่คุณสามารถเปลี่ยนนะครับนี่คือคนเข้ามานะครับนี่คือ UU ที่บอกยิ่งมีคนเข้ามาและเปลี่ยนเขาเป็นอัตราคอมเมอร์เชียลเรทเท่าไหร่คุณจะเกิดยอดออเดอร์และเป็นยอดขายเข้ามานะครับคำถามต่อไปครับผมจะทำการตลาดแบบเนี้ยจะทำเซิร์ชเอนจินมาร์เก็ตติ้งนะครับจะทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งคำถามคือผมต้องใช้เงินเท่าไหร่มาดูกันครับ ฉะนั้นถ้าเกิดผมทำการตลาดผ่าน Search Engine Marketing ผมจะไปซื้อคีย์เวิร์ดใน Google นะครับคลิกเข้ามาซื้อคลิกจาก Google พบว่าผมจ่ายเงิน2บาทนะครับผมจ่ายเงิน2บาทคลิกหนึ่ง2บาทผมได้คนเข้ามา1คนจ่าย2บาทนะครับได้คนเข้ามา1คนก็คือผมได้1 UU จากการจ่ายเงิน2บาทผมอยากได้คน300คนครับฉะนั้นอยากได้300คนคนนึงผมจ่าย2บาทฉะนั้นผมก็เอา300คูณ2นั่นหมายถึงผมจ่ายเงิน600บาทนะครับผมจะได้คนเข้ามาที่300คนครับตรงไปตรงมามากเลยจ่าย300ได้จ่าย600บาทได้300คนตรงไปเพราะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2บาทอาจจะแพงบ้างถูกบ้างแล้วแต่ผมจะส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งครับซึ่งก็ระบุได้ส่งกี่ฉบับมีคนเปิดกี่ฉบับมีคนคลิกกี่ฉบับนะครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งกลับไปดูใน Passive ตอนแรกครับเราคุยเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งยังเวิร์คอยู่หรือเปล่านะครับใน EP 1นะครับในตัวของเรียกว่า Guru Talk นะครับอันที่3ครับเราพูดถึงเรื่องการซื้อโฆษณาแบนเนอร์แอดผมต้องการคน200คนนะครับคำถามคือ200คนตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดผมซื้อคลิก1คลิกก็2บาทนะครับถ้าเกิดผมต้องการ200คนคลิก1คลิกก็2บาทผมจ่ายเงิน400บาทครับผมได้200คนทันทีเลยการไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็จะมีการเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นเห็นมั้ยครับว่าเราเริ่มเห็นแล้วครับความสัมพันธ์ของสื่อโฆษณาออนไลน์ฝั่งนี้นะครับและสื่อของตัวยอดออเดอร์นะครับมันก็จะเริ่มเกี่ยวข้องกันฉะนั้นคำถามต่อไปคือถ้าเกิดทุกวันนี้เนี่ยผมดูผมจ่ายเงินที่ Search Engine 600บาทผมจ่ายเงินแบนเนอร์แอดอีก400บาทนั่นหมายถึงผมจ่ายเงินวันละ 1,000 บาท 1,000 บาทนะครับผมจะได้คนที่แบบจ่ายตังค์เข้ามา500คนบวกแบบทำแบบฟรีๆมาทำอีเมลทำเว็บบุ้งเว็บบอร์ดได้อีก500คนจะได้คน 1,000 คนฉะนั้นถ้าเกิดผมจ่ายโฆษณาวันละ 1,000 บาทผมจะเกิดรายได้ขึ้นประมาณ 10,000 บาทนั่นหมายถึงค่าโฆษณาผม 1,000 นึงเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของยอดขายครับถือว่าสูงไหมแล้วแต่ธุรกิจ 10% จ่ายค่าโฆษณา 10% บางคนอาจจะมองว่าสูงบางคนอาจจะมองว่าไม่สูงบางคนอาจจะมองว่าไม่สูงในช่วงแรกแต่ในช่วงหลังต้องทำราคาให้ถูกลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือพยายาม optimize ราคาต่อที่เราใช้ให้มันต่ำลงเช่นผมอาจจะจ่ายโฆษณาบนSearch Engine Marketingคลิก 1-2 บาทผมก็ไปปรับใหม่เฮ้ยไม่ได้เว้ยมันจะต้องลงเหลือคลิกละบาทครับถ้าก็ลงเหลือคลิกละบาทผมอยากได้300คนนะครับผมก็จ่ายแค่300บาทฉะนั้นผมอยากได้คน500คนผมก็จะจ่ายเงินถูกลงนะครับฉะนั้นการ optimize ราคาโฆษณาให้ต่ำลงจะทำให้เราจ่ายเงินโฆษณาน้อยลงแต่เราได้อาจจะได้คนเข้าเท่าเดิมนะครับนี่คือสูตรที่สำคัญนะครับฉะนั้นจะเริ่มเห็นความสำคัญไหมครับว่า1คือเรื่องการตลาดที่เราทำตรงสีส้มๆนะครับมันแปรมากลายเป็นยอดขายได้ยังไงเพราะเมื่อคนเข้ามามันเปลี่ยนครับมันคอนเวิร์ตครับมันคอนเวิร์ตกลายเป็นออเดอร์ออเดอร์กลายคูณราคามันจะกลายเป็นยอดขายนะครับนั่นคือยังไงนั่นคือสูตรเดิมที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับฉะนั้นเมื่อกลับมาดูสูตรทั้งหมดนะครับคำถามคืออัตราผู้ซื้อหรือ conversion rate สำคัญขนาดไหนนะครับเช่นผมพูดถึงเว็บไซต์ A เว็บไซต์ A มีคนเข้ามาที่ 100,000 คนนะครับอัตราผู้ซื้ออยู่ที่ 2% conversion rate 2% ราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์ที่ 1,000 บาทนะครับเว็บไซต์ B มีคนเข้าเท่ากันคือแสนคนแต่อัตราผู้ซื้อตกลงมาเหลือแค่ 1% นะครับคนซื้อราคาเท่ากันเฉลี่ยคือ 1,000 บาทและเว็บไซต์ B ครับคนเข้าเท่ากันเลยครับแสนคนแต่อัตราผู้ซื้อตกลงมาเหลือแค่ 0.5% ครับในขณะที่ราคาซื้อต่อเฉลี่ยต่อออเดอร์เท่ากันคือ 1,000 บาทฉะนั้นเมื่อเห็นว่า3เว็บไซต์ A B C มีคนเข้าเท่ากันอัตราผู้ซื้ออัตราผู้ซื้อต่างกันแต่ราคาเฉลี่ยต่อเท่ากันคำถามคือมาดูยอดขายแต่ละเว็บครับเว็บไซต์ A เนี่ยจะมียอดขายที่2ล้านบาทครับคนเข้าแสนคนแสนคูณ 2% คูณ 1,000 เท่ากับ2ล้านคำถามคือเว็บไซต์ B ครับคนเข้าเท่ากันเลยแต่อัตราผู้ซื้อแค่ 1% คุณจะมียอดขายแค่ 1,000 บาทและอัตรายอดขายของเว็บไซต์ C จะมียอดขายแค่ 500,000 บาททั้งๆที่3เว็บไซต์นี้มีคนเข้าเท่ากันและราคาเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากันแต่ conversion rate ต่างกันครับฉะนั้นด้วย conversion rate ต่างกันจะเห็นได้ว่ายอดขายนะครับเห็นมั้ยฮะว่าเว็บไซต์ A กับเว็บไซต์ C มียอดขายต่างกันถึง 400% หรือ4เท่าเพราะ conversion rate ต่างกันแค่ 1.5% เท่านั้นเองฉะนั้นในธุรกิจ e-commerce conversion rate โคตรสำคัญเลยครับไม่ได้สำคัญที่คนเข้าเว็บไซต์มันสำคัญที่คุณสามารถเปลี่ยนคนเข้าเป็นผู้ซื้อได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าจำไว้เลยนะครับไม่สำคัญนะครับฉะนั้น conversion rate ทำยังไงเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วหน้าเว็บไซต์คอนเทนต์ราคาต่างๆมีส่วนผสมมีส่วนความสำคัญในการทำให้คนเข้ามากลายเป็นผู้ซื้อได้นะครับทีนี้ ลองดูกันสิ่งที่ผมทำผมก็เริ่มเอาตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาเซตเป็นรายวันนะครับเช่นแต่ละวันเนี่ยจะมีคนเข้าเท่าไหร่แต่ละวันจะมีคนซื้อเท่าไหร่ของเฉลี่ยพวกนี้ทุกต้องมาแยกรายวันแล้วพอตเป็นรายวันแทร็กเป็นรายวันนะครับสิ่งที่สำคัญคือบางครั้งเนี่ยผมพอตทุกเดือนทุกวันทั้งเดือนเลยแต่ละวันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31เป็นยังไงบ้างมีคนเข้าเท่าไหร่แต่ละวันคอนเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะแต่ละวันก็จะมีคอนเฉลี่ยที่แตกต่างกันแต่ละวันก็จะมียอดขายที่แตกต่างกันแต่เมื่อเรารู้ว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยได้เช่นปัจจัยที่อินฟลูหรือคนเข้ามาเราจะสามารถควบคุมได้เพราะเรายิ่งทำการตลาดนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่ายอดขายมันเสกได้เพราะอะไรครับเพราะเราสามารถเสกคนเข้าได้ครับฉะนั้นวันนี้ผมอยากเสกคนเข้ามาที่ผมต้องการคนเข้ามาที่100คนทำไงให้คนเข้า100คนผมซื้อโฆษณาคลิกก็2บาทผมจ่าย200บาทจ่ายคลิกนึงนะครับคลิกก็2บาทฉะนั้นคลิกหนึ่งคลิกก็2บาทอยากได้100คลิกก็100คนเข้ามาผมจ่าย200บาทผมได้200คนทันทีเลยฉะนั้นเมื่อผมสามารถควบคุมคนเข้ามาได้และผมรู้อัตราผู้ซื้อของธุรกิจผมจะสามารถวิเคราะห์ยอดขายได้ทันทีว่าในวันนี้ผมจะมียอดขายเท่าไหร่วันนี้ผมต้องการยอดขายเท่าไหร่ฉะนั้นยอดขายมันเสกได้เลยนะครับเมื่อคุณรู้สูตรนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะรู้ได้ไงว่าคนเข้ามาในเว็บไซต์เท่าไหร่มันมีเครื่องมือตัวนึงที่คุณนักการตลาดโดยเฉพาะในการตลาดผ่านเว็บไซต์หรือผ่านเครื่องมือต่างๆคุณต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้คือการเครื่องมือในการแทร็กว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่ก็คือ Google Analytics Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ติดไว้ในเว็บไซต์คุณครับมันจะเป็นตัวเครื่องมือที่บอกว่าในแต่ละวันนะครับมีคนเข้าในเว็บไซต์คุณกี่คนนะครับดูตัวอย่างผมจริงๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่าของผมเองแหละนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเรียลไทม์ปัจจุบันเลยนะครับเว็บไซต์ของ Credence ก็ได้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับมันเป็นช่วงค่ำค่ำนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีคนใช้ Credence อยู่นะครับวิธีการง่ายๆคือคุณต้องติดตั้ง Google Analytics เข้าไปนะครับวิธีการคือคุณจะสมัครเสร็จคุณจะมีไฟล์คุณจะได้โค้ดมาตัวหนึ่งคุณให้คุณเอาโค้ดตัวนี้ไปฝังทุกหน้าเว็บไซต์คุณแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาในทุกหน้าเว็บไซต์คุณระบบ Google Analytics จะรายงานได้เลยครับแบบที่ผมให้ดูนี้ว่าตอนนี้ปัจจุบันนะครับณเวลานี้เนี่ยณเวลาตอนนี้เลยนะฮะ real time ตอนนี้เลยนะครับมีคนอยู่ในหน้าเว็บนี้ประมาณ 3-4 คนและอยู่หน้าไหนบอกได้หมดเลยเห็นไหมครับคราวนี้คำถามต่อไปคือผมอยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างผมสามารถกดดูข้อมูลย้อนหลังได้เลยว่าคนที่เข้ามาในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเทรนด์ที่คนเข้ามาในแต่ละวันวันหนึ่งคนเข้ามาประมาณ 9,400 9,500 คนแล้วก็ตกมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพราะส่วนใหญ่ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่คนเข้ามาน้อยนะครับผมจะดู acquisition ก็คือเราคนเนี่ยเข้ามายังไง acquire คือเราได้คนเข้ามาได้ยังไงฉันเห็นว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของตัว Credence เนี่ยนะครับในแต่ละวันประมาณเกือบ10,000คนเนี่ยนะฮะเมื่อมาดูแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือมองช่วงมันย้อนหลัง7วันนะครับจะเห็นว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่จาก Credence เนี่ยประมาณ 92% นะครับจะมาจากทาง Organic Search ก็คือมาจากทาง Google ที่คนค้นหาเข้ามานะครับอันที่2คือ Direct Search Direct ก็คือพิมพ์ตรงเข้ามานะครับจะเห็นว่าคนพิมพ์ตรงเข้ามาโทษทีนะครับคนจะพิมพ์ตรงเข้ามาไม่เดี๋ยวนะผมเพิ่ม Acquisition นะโทษทีเราจะรู้เลยว่าการที่คนเข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยนะครับเขามาจากช่องทางไหนบ้างนะครับดูนะฮะดู acquisition นะครับคนเข้ามาทั้งหมด 50,000 คนนะครับ 50,000 คนผมขยายให้ดู 50,000 คนคำถามคือ 50,000 คนมาจากไหน 50,000 คนมาจาก organic search 46,000 คนนะครับมาจากการพิมพ์ตรงมันจะกลับไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะกลับนะมาจากการพิมพ์ไม่กลับมาโอเคไม่กลับมาเอาใหม่อ่ะเอา overview เอาใหม่นะฉะนั้นคน 50,000 คนที่เข้ามาในช่วง7วันมาจาก Organic Search Google 64,600 Direct คือการพิมพ์ตรงเข้ามา 3,000 คนนะครับการกดจากโซเชียลมีเดียเข้ามา190คน Referral คือกดมาจากที่อื่นเช่นกดจากเว็บนู้นเว็บนี้เข้ามาที่เว็บไซต์ Credence เนี่ยประมาณ100คนฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นสมรรถภาพการทำการตลาดเราแล้วว่าเราทำการตลาดดีไม่ดีเช่นได้เลยว่าผมไม่ได้แค่ไม่ได้ใช้จ่ายตังค์คนเข้ามาวันละประมาณหมื่นคนนี่ฟรีหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจ่ายตังค์มันจะขึ้นมาเป็นเพจ Search เช่นไปจ่ายใน Google เช่นผมไปจ่ายในโซเชียลผมเห็นตัวเลขแล้วผมจ่ายเงินมานะครับฉะนั้นมันจะบอกเลยว่าคนเข้ามาแต่ละช่องทางเป็นยังไงบ้างนะครับคนเข้ามาเห็นไหมฮะอันจริงมันสามารถดูคอมเมอร์เชียลเรทได้ว่าแต่ละช่องทางคอมเมอร์เชียลเรทเป็นไงเท่าไหร่นะครับคอมเมอร์เชียลเรทไหมฮะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับฉันจะกลับมาจะบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกคือในแง่ของการวัดผลคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณเข้ามาในธุรกิจคุณเนี่ยนะครับออนไลน์คุณสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่าง Google Analytics เป็นเครื่องมือในการวัดผลได้ไม่ยากอะไรนะครับ โอเควัดผลได้นะติดตั้งคนเข้ามาวัดได้มาคนเข้ามาจากประเทศไหนจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์เข้ามาแล้วซื้อสินค้าไหมคนประเทศไหนซื้อคุณดูได้หมดทุกอย่างหากคุณติดตั้งพวกนี้เข้าไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะบอกได้เลยว่าคนมาจากจังหวัดไหนดูเห็นชัดๆได้เลยว่าคนมาจากที่ไหนบ้างนะครับนี่คือเครื่องมือที่เป็นเรียกว่า Google Analytics ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องติดตั้งข้อมูลสายคุณนะครับฉะนั้นเมื่อดูแล้วต้องดูตัวอย่างครับผมมีเทมเพลตตรงนี้คุณสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเทมเพลตอยู่ในหน้านี้ครับที่ชื่อว่า bit.ly/ec-template2020ครับนี่คือเทมเพลตที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเทมเพลตตัวนี้จะเป็นเทมเพลตที่ผมทําขึ้นมาเพื่อคุณสามารถควบคุมยอดขายได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเช่นดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะเช่นนะครับอธิบายก่อนข้างบนนี่คือตัวเลข KPI สำคัญนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขคำสำคัญก็คือ1 GMV ยอดขายของเรียก GMV GMV คือ Gross Merchant Value หรือยอดขายคือ Sales ก็ได้ครับนะครับศัพท์ในวงการ E-commerce เรียกว่าเป็น GMV นะครับ2 UU คนเข้าเว็บที่บอกตอนต้นเมื่อกี้ถูกไหมฮะเมื่อกี้คนเข้ามาเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละเดือนนะครับ3 Order มีคนซื้อคุณกี่ออเดอร์4 Conversion Rate อัตราผู้ซื้อกี่เปอร์เซ็นต์อันที่5 AOV คือ Average Order Value ค่าเฉลี่ยที่ลูกค้าซื้อครับถูกไหมฮะใช้วิธีการที่ผมทำผมจะแบ่งในแต่ละ KPI หรือในแต่ละ Goal ที่ผมตั้งไว้จะมี1คือ Target ผมตั้ง Target เท่าไหร่ Actual คือทำได้จริงเท่าไหร่และเปอร์เซ็นต์คือทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นวิธีการง่ายมากผมผูกสูตรไปแล้วครับเช่นคุณอยากได้ยอดขายเท่าไหร่เช่นผมอยากได้ยอดขายเดือนนี้นะครับแล้วเซว่าเช่นผมยอดขายเท่าไหร่ 500,000 บาทนะครับอยากได้ยอดขาย 500,000 บาท500,000 บาทนะครับตรงสีเหลืองๆมันจะตอกได้นะครับคำถามต่อไปคือประกอบตรงสีเหลืองครับ conversion rate เว็บไซต์คุณกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเว็บไซต์ผม conversion rate ไหนดีมากเลยอ่ะแบบเอาแบบ 5% เลยแล้วกันผมกด 5% กด 5% ปึ๊บ 5% ปึ๊บนะครับมาดูต่อนะฮะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนทุกอย่างนะและราคาเฉลี่ยที่ลูกค้าซื้อสินค้าคุณกี่บาทนะครับผมบอกเฮ้ยลูกค้าเฉลี่ยซื้อสินค้าผมคือ 1,500 บาทกดปึ๊บเห็นได้เลยว่าพอเปลี่ยน 1,500 ปุ๊บสิ่งที่มันคำนวณให้คือมันจะคำนวณเลยครับว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องการ 500,000 บาทและเว็บไซต์คุณมีอัตราผู้ซื้อที่ 5% ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์คือ 1,500 บาทนะครับคุณจะต้องขายได้วันละได้ทั้งหมดเดือนนึง333ออเดอร์นะครับมันคำนวณได้เลยนะครับและคุณจะต้องเอาคนเข้ามาที่เว็บไซต์ทั้งหมด 6,667 คนด้วยอัตราผู้ซื้อที่ 5% นะครับแต่ถ้าเกิดอัตราผู้ซื้อผมห่วยเอ้ยอัตราผู้ซื้อผมห่วยอัตราผู้ซื้อผมอยู่ 2% ของเฉลี่ยผม 2% ครับกดเปลี่ยน 2% ปุ๊บจากเดิมเมื่อกี้ 6,000 คนขึ้นเป็น 16,000 คนครับเพราะอะไรฮะเพราะคนเข้ามาแต่ไม่ซื้อน้อยลงนั่นหมายถึงคุณก็ต้องเอาคนเข้ามาเยอะขึ้นฉะนั้น conversion rate จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่คุณต้องรู้ให้ได้เมื่อคุณทำธุรกิจ e-commerce conversion rate ยิ่งเยอะคุณยิ่งเอาคนเข้าเว็บไซต์น้อยเพราะคนเข้ามาน้อยก็ซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิด conversion rate คุณต่ำคุณต้องเอาคนเข้ามาเยอะๆพอถ้าเกิดเข้ามาน้อยมันซื้อน้อยไงโอเคไหมจากนั้นผมจะแตกเป้าออกเป็นรายวันครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ครับก็คือเอาเป้าจาก 500,000 เนี่ยเอามาหาร31วันนะครับนี่สังเกตนะก็จะพบว่าผมต้องทำเป้าวันละ 16,000 บาทถ้าเกิดผมทำได้วันละ 16,000 บาททุกๆวันนะครับวันบาททุกวันผมจะได้ 500,000 ครับเห็นไหมนะอันที่2ผมต้องเอาคนเข้าเว็บนะครับจากเดิมเป้าทั้งเดือน 16,000 คนผมต้องเอาคนเข้าเว็บวันละ500คือเอาคนเข้าช่องทางผมเนี่ยลงเว็บลงโซเชียล500คน556คนถ้าเกิดผมทำได้ทุกๆวันจะทำได้ 16,000 คนและเช่นเดียวกันครับวันหนึ่งผมต้องขายได้อย่างต่ำวันละ11ออเดอร์ครับและ conversion rate สำคัญมากครับคือผมต้องทำได้วันละอย่างต่ำ 2% ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อออเดอร์ผมต้องทำได้วันละ 1,500 บาทนะครับฉะนั้นนี่คือตัวที่เป็นเป้าครับคือ target ที่ผมระบุไว้แต่ละตัวเป็น target นะครับฉะนั้นแต่ละวันเมื่อคุณทำไปแล้วปุ๊บสิ่งที่ผมทำเป็นเทมเพลตคือคุณมากรอกวันนี้คนเข้าเฮ้ยวันนี้ยอดขายแค่หมื่นเดียวเองว่ะเฮ้ยหมื่นเดียวนะครับในขณะที่เฮ้ยเรามีคนเข้าเว็บมาอยู่ที่ 3,000 เว้ยโอเคเฮ้ยเรามีออเดอร์อยู่ที่แบบ5ออเดอร์ว่ะเฮ้ยconversion rateเราราคาเฉลี่ยออเดอร์ไม่ต้องกรอกแล้วมันหารได้เลยนะครับจริงๆมันต้องหารได้เลยตรงนี้ปุ๊บจะเหลือ 2,000 บาทละเห็นไหมมันจะคำนวณให้เลยนะครับฉะนั้นเมื่อคุณรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเอาเทมเพลตนี้ไปใช้นะครับคุณจะสามารถควบคุมและคุยกับทีมได้ว่าเฮ้ยคุณจะผู้บริหารจะสามารถคุยกับมาร์เก็ตติ้งได้เฮ้ยมาร์เก็ตติ้งเดือนเนี้ยผมต้องการยอดขายเท่าเนี้ยฉะนั้นผมต้องมีคนเข้าเท่าเนี้ยคุณไปทำคนเข้าเท่านี้มาให้ได้นะครับอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งทีมนะฮะอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งความรับผิดชอบทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับ นะฮะเดี๋ยวผมเขียนให้แล้วกันว่าทำไปเนี่ยปึ้งโอเคไหนๆก็ทำแล้วก็ทำไปเลยจะได้เป็นเทมเพลตการอันนี้ความรับผิดชอบของมาร์เก็ตติ้งนะครับโอเคอุ๊ยทำไมมันไม่เหมือนช่วยมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะนะโอเคส่วนอัตราผู้ซื้อคอมเมอร์เชียลเรทอุ๊ยโทษทีมีแป๊บขึ้นมาไม่เป็นไรครับโอเคอัตราคอมเมอร์เชียลเรทนะครับก็คือตรงนี้เป็นหน้าที่ของตัวคนที่ทำเรื่องแชนเนลผมใช้คำว่าแชนเนลนะเพราะว่าคือช่องทางอ่ะนะฮะพูดถึงตัวเว็บไซต์คนพูดถึงตัวอะไรเนี่ยผมว่าพวกนี้เรามันเป็นตัวที่เราจะต้องรับผิดชอบเช่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างเนี่ยนะครับก็คือต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบแต่ละคนดังนั้นทีมมาร์เก็ตติ้งทีมเว็บครับนั่นหลักๆคือหัวใจสำคัญคือ2ทีมนี่แหละนะครับที่ต้องทำขึ้นมาทีนี้คำถามต่อไปคือแล้วเราจะต้องใช้งบการตลาดเท่าไหร่ครับในการทำให้เกิดยอดขายเท่านี้นะฮะคำตอบคือคุณก็นี่คือผมพอดกราฟแล้วนะเห็นไหมนี่พอดกราฟลองผมลองซิมูเลตลองตอกตัวเลขคร่าวๆมามันก็จะบอกเฮ้ยทาร์เก็ตออเดอร์คุณเท่านี้นะทาร์เก็ตคอมเมอร์เชียลเรทคุณเท่านี้คุณได้เท่าไหร่นะทาร์เก็ตของตัวLV เป็นผมก็จะมัดวัดเป็นรายวันไปเลยนะฮะก็จากนั้นเนี่ยคุณก็จะมาวัดต่อว่าเฮ้ยผมต้องการคนเข้ามาที่เท่าไหร่เอ่ยวันละ 16,000 คนถูกไหมฮะหมื่นโทษทีทั้งเดือน 16,000 คนผมก็จะเอาเป้า 16,000 คนมาตั้งอ้าวผมต้องการ 16,000 คนครับนี่ตรงนี้นะครับคำถามคือ 16,000 คนนะฮะเราจะทำยังไงผมก็แบ่งเป้าอ้าวเมื่อกี้อย่าดูเมื่อกี้เห็นไหมดูจะเห็นเลยว่าตอนนี้คนเข้าผมแต่ละช่องทางกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏคน 92% มาจากออร์แกนิกเซิร์ชผมก็เอาข้อมูลเหล่านี้มากรอกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอย่างนี้นะออร์แกนิกคือธรรมชาติอ๋อ natural ผมชอบออร์แกนิกก็ได้ออร์แกนิกโอเคโอชีโอเคออร์แกนิกนะครับก็คือคนเข้ามาอยู่ธรรมชาติเลยไม่ได้นั่นอ่ะผมตั้งไว้ 40% นะ 40% ของ 16,000 ก็คือ 6,000 เฮ้ยผมจะเอาคนเข้ามาจาก SCM ซื้อโฆษณา Google 15% ผมจะเอาคนเข้าจาก LINE OA เนี่ยนี่ก็ LINE OA นะ LINE OA นะ 5% ผมจะเอาคนเข้าจาก Instagram 20% ผมจะเอาคนเข้าจาก Facebook 20% ฉะนั้นเมื่อเอา 20% ไปคูณกับคนเข้าเห็นว่าแต่ละช่องทางจะต้องสร้างคนเข้ามาเท่าไหร่เห็นไหมครับเช่น Facebook ต้องเอาคนเข้ามาที่ 3,300 คนผมก็กลับมาดูต่อฉะนั้น cost per click เงินโฆษณาที่ผมจ่ายกับ Facebook ต้องจ่ายกี่บาทถึงจะได้คน1คนเข้ามาที่ช่องทางนั้นนะครับเช่นผมจ่าย5บาทฉะนั้นผมจ่าย5บาทอันนี้ความสามารถในการทำโฆษณาแต่ละคนผมจ่าย5บาทไปแล้วฉะนั้น5บาทคูณ 3,300 จะพบว่าคุณต้องใช้เงินประมาณ 1,600 กว่าบาทเพื่อสร้างคนเข้ามาคุณจ่าย 1,600 กว่าบาทคุณจะได้คนประมาณ 3,000 กว่าคนนะครับแล้ว 3,000 กว่าคนเมื่อคุณอัตราคอมเมอร์เชียลเรทปุ๊บคุณจะยอดขายประมาณ 100,000 บาทคูณได้เลยตามคอมเมอร์เชียลเรทนะครับนะก็คือยอดขายเนี่ยฮะเป้าทั้งหมดมัน 500,000 ถ้าเกิดคนเข้าเท่า 16,000 มันจะมียอดขายที่ 500,000 ฉะนั้นเมื่อเอา 500,000 คูณ 20% ก็คือ Facebook จะ generate หรือสร้างรายได้คือ 100,000 บาทนะครับ Instagram เหมือนกัน5บาทเหมือนกันก็จะทำยอดขายคูณ 100,000 บาท LINE OA อาจจะไม่ได้จ่ายตังค์นะครับแล้วก็ตัวของSCM ซื้อโฆษณา Facebook Google คุณจ่ายคลิปละ5บาทกันฉะนั้นทุกอย่างผมคำนวณให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณต้องการยอดขายที่ 500,000 บาทนะครับคุณจะจ่ายเงินที่ประมาณ 45,000 บาทนะครับก็คือราคาเฉลี่ยคือค่าโฆษณาคุณจะตกอยู่ประมาณ 9% กว่าๆเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่คุณทำเข้ามาได้ 95,000 นะครับจากนั้นคุณจะไปแท็กรายวันค่าโฆษณาผมทำเพจไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นวิธีการแท็กที่ทำให้คุณสามารถเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะวัดผลยอดขายคุณได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับด้วยเทมเพลตนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับฉะนั้นกลับมาสูตรผมขอจบแล้วเพราะมันเกือบชั่วโมงเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสรุปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันอยู่ในเรื่องเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องตัวของสูตรการขายนะครับซึ่งในแง่ของสูตรการขายของเนี่ยผมขอหาสไลด์ก่อนนะครับมันเกิดจากปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือ1ยอดขายเกิดจากอะไรนะครับก็ยอดขายเกิดจากมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ1ก็คือคนเข้านะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะปึ๊บอ่ะโอเคเจอแล้วผมต้องเอามาแปะนะครับอุตสาหกรรมสไลด์แล้วนี่คือเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งตรงนี้อ่ะโอเคกลับมาแปะผมสไลด์เพราะงั้นถ้าเกิดผมปล่อยผ่านจะไม่ทำหรอกอุ้ยอะไรวะนี่มาร์เก็ตติ้งอ่ะนี่คือมาร์เก็ตติ้งนะโอเคนะแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรดูเลยก็ได้ฉะนั้นสรุปนะครับยอดขายเกิดจากอะไรสรุปนะจบไปนะยอดขายเกิดจากคนที่เข้ามาในเว็บไซต์คุณนะครับ คนที่เข้ามาเว็บไซต์คุณต้องทำอะไรคุณต้องทำการตลาดครับก็คือก้อนนี้ทำการตลาดก้อนตลาดทำอีเมลทำเซิร์ชทำโซเชียลต่างๆการทำสิ่งเหล่านี้คือการทำให้คนเข้าไปที่ช่องทางคุณนะฮะเมื่อคนเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณต้องทำสนใจต่อไปคือเรื่องการทำให้คนเข้ามากลายเป็นผู้ซื้ออัตราคอมมิชชั่นเรทครับทำยังไงให้คนกลายเป็นผู้ซื้อแบบที่บอกไปตอนต้นนะครับมีแฟกเตอร์ต่างๆมากมายกับหรือว่าหลังได้นะครับและอันที่3คือราคาเฉลี่ยออเดอร์ครับทำยังไงให้เกิดการซื้อนี่คือสูตรทั้งหมดในวันนี้นะครับฉะนั้นอยากใช้หลายคนที่ดูอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊ฉันจะทำคือบางครั้งหลายคนที่มียอดไม่มียอดขายเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยพอมาคุยกับผมว่าทำไมยอดขายเขาน้อยจังนะครับผมจะถามก่อนเลยว่า1คนเข้าเว็บคุณเท่าไหร่ผมจะถามก่อนเลยนะครับ2ไอ้นี่จะเป็นยังไงไอ้นั่นจะผมจะถามพวกนี้แหละนะครับฉะนั้นพอถามจริงๆถามไม่กี่ตัว1คือคนเข้าเว็บเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่คนที่นักการตลาดที่ต้องถามต่อคือ commercial rate คุณเท่าไหร่นะครับคุณรู้2ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีคุณสามารถบอกได้เลยฉะนั้นสิ่งที่คนทำ e-commerce หลายคนมักจะไม่ค่อยยอมบอกกันคืออัตรา commercial rate เพราะมันคือความลับของธุรกิจฉะนั้นถ้าเกิดผมรู้ commercial rate ของเว็บไซต์คุณปุ๊บหรือผมเดาได้ผมสามารถหาข้อมูลของคู่แข่งเช่นผมอยากสามารถหาข้อมูลทราฟฟิกคนเข้ามาที่เว็บไซต์คุณจะไปหาได้ที่ similar เว็บไซต์นะครับsimilarweb.com ไปวิเคราะห์ได้เลยเช่นผมอยากจะรู้ยอดขายของ let's say ว่าอะไรดีล่ะผมอยากจะรู้ยอดขายของตัว Lazada นะครับวิธีการง่ายๆเลยผมก็ลองเข้าไปดูที่ Lazada นะครับซึ่ง Lazada ประเทศไทยนะครับผมกดดูได้เลยนะครับพอรู้ละเข้าดู Lazada ผมจะรู้ทราฟฟิกกับคนเข้ามาในเว็บไซต์ต่อวันนะครับต่อเดือนก็เป็นยังไงบ้างนะครับเช่นผมจะรู้คนเข้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วโทษทีผมไม่ได้เปิดหน้าจอโอเคนี่คือเว็บไซต์ชื่อว่าตัว Similar Web ครับผมกรอก Lazada เข้าไปมันจะบอกเลยครับว่า Lazada เนี่ยนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงเวลานี่คือช่วงแต่ละวัน Lazada มีคนเข้ามาวันประมาณ42ล้านทราฟฟิกนะครับพอ42ล้านทราฟฟิกต่อวันหรือวันนึงประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงนะประมาณ34ล้านนะครับในช่วงเมื่อวานนะครับนี่ช่วงเอพิลนี่นะต่อเดือนนะนี่คือต่อเดือนนะโทษทีต่อเดือนถ้าเกิดยอดขาย Lazada 30มีคนเข้ามาทั้งหมด34ล้านคนแต่ไม่นี่อันนี้ทั้งบนเว็บแล้วก็โมบายเว็บนะครับแต่อันนี้จุดอ่อนมันคือมันไม่รวมในแอปซึ่งหากมีคนซื้อในแอปเราจะไม่สามารถทราบได้เพราะผมไม่แน่ใจว่า Similar Web ไม่ได้แทร็กข้อมูลในแอปนะครับฉันต้องดูซิมูเลตตัวเลขง่ายๆดูถามว่าถ้าเกิดผมรู้นะครับว่ามีคนเข้ามาใน Lazada อันนี้ผมจะลองวัดยอดขายผ่านที่เป็นเว็บแล้วกันนะครับลองดูว่าเป็นไงบ้างนะฮะซึ่งเน็ตมันก็ช้าเหลือเกินนะครับดูตัวอย่างนะผมลองซูมเข้าไปใกล้นะ200% เมื่อกี้เท่าไหร่ Lazada คนเข้ามาทั้งหมดอยู่ที่34ล้านคนนะครับในเดือนเมษายนในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่คนเข้ามีโควิดนะ34ล้านคนนะครับ123123โอเค34ล้านคนครับนี่คือ34ล้านแล้วนะนะครับโอเคเรามาดูกันผมลองแกล้งซิมูเลตตัวเลขดูว่าซึ่งผมไม่รู้นะว่าคอมเมอร์เชียลเขาเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมก็ต้องมาลองมั่วๆดูว่าแต่ถ้าเกิดผมรู้นะครับนี่คือ UU นะโอเค UU นี่คนเข้านะครับคนเข้าตัวเว็บไซต์ของตัว Lazada ซึ่งตัวเลขที่มาจากซิมูเลตเว็บมันเป็นการซิมูเลชันมาเหมือนกันนะครับมันพอเห็นคร่าวๆสมมุติผมพบว่าสมมุติคอมเมอร์เชียลเอก Lazada อยู่ที่ผมตีไปอยู่ที่ประมาณ 3% ก็ได้ 3% นะครับ CVR นะครับคอมเมอร์เชียลเอกนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย AOV ของ Lazada ผมตีไปมาสัก 1,000 นึงนะครับมันอาจจะแบบ 1,000 นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมรู้งี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายคือ GMV นะครับยอดขายนะครับ Gross Merchant Value จะเท่ากับเท่าไหร่ผมเอา 34 ล้านนะครับคูณกับ 3% นะครับและคูณกับ 1,000 บาทและนี่คือยอดขายของ Lazada ก็คือเดือนนึงประมาณด้วยคนเข้าที่เท่าที่นี้เท่านี้คือตัวเลขที่เรารู้ตัวเลขเดียวนะครับที่เหลือผมเป็นตัวเลขสมมติฐานนั่นเลยนะฮะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ย Lazada จะมียอดขายเดือนนึงประมาณ1,000กว่าล้านบาทผ่านเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับนี่คือเฉพาะฉะนั้นก็ชัดอยู่แล้วว่าในตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่คือทราฟฟิกของ Lazada จาก Desktop and Mobile Web ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเห็นไหมฮะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า34 ล้าน 200,000เนี่ยนะครับผมก็มาซิมูเลตตัวเลขตรงนี้เลยผมให้200,000พูดอ่ะปึ๊บ200,000เข้าไปปึ๊บฉะนั้น commercial rate ถึงบอกเป็นหัวใจครับบางครั้งเรารู้ commercial rate เรารู้แค่ AOV ธรรมดานะครับส่วนคนเข้าเนี่ยเราสามารถหาดูได้ยากเราสามารถหายอดขายของธุรกิจนั้นๆได้เลยไม่ยากนะครับเรามาดูกันผมทำ Lazada ดูนะครับนะแล้วผมลองดูตัว เลขของตัวผมลองเอาดูตัว Shopee นะครับผมดู Shopee Shopee ประเทศไทยนะ Shopee.co.th นะครับดูกันฉะนั้นถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับลองดู Shopee คนเข้าเท่าไหร่แป้งข้อมูลเหล่านี้เป็นฟรีนะฮะถ้าคุณจ่ายตังค์คุณจะได้ข้อมูลที่ลึกมากกว่านี้ได้ซ้ำไปนะครับมาแล้วข้อมูลของ Shopee ตอนนี้โอ้ยอดคนเข้าเยอะเว้ยShopee เดือนเมษายนอยู่ที่46,100,000 คนนะครับผมก๊อปใหม่นะครับผมก๊อปสูตรนี้มาเลยนะก๊อปสูตรมาปุ๊บผมก๊อปใหม่ผมเปลี่ยนเป็น Shopee นะครับ Shopee คนเข้า Shopee อยู่ที่อะไรนะลืม46,100,000 คนเมื่อกี้แบบ46,100,000 คนนะครับผมกลับมากรอกใหม่นะครับ461เช่นเดียวกันด้วย conversion rate ที่ 3% สมมุติที่ 3%และสมมุติราคาเฉลี่ยออเดอร์ที่ 1,000 บาทจะพบว่า Shopee จะมียอดขายที่มัน 1,300 ล้านบาทต่อเดือนแต่อย่าลืมนี่คือแค่ช่องทางผ่านทางเขาเรียกว่าผ่านทางเว็บและโมบายเท่านั้นไม่ได้รวมแต่ผมเข้าใจว่าแอบเข้าใจเองนะว่าในโมบายแอปของตัว Lazada กับ Shopee น่าจะมีการฝัง Google Analytics เข้าไปแต่นี้ไม่ใช่ Google Analyticsอันนี้มีการซิมูเลตฉะนั้นเอาคร่าวๆแล้วกันฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นนอกจากเรารู้สูตรการยอดขายนี้เราจะสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ด้วยว่าธุรกิจไหนมียอดขายเท่าไหร่เว็บนี้มียอดขายเท่าไหร่กับการแค่เรารู้แค่จำนวนคนเข้าเว็บไซต์เท่านั้นฉะนั้นคอมเมอร์เชียลเรทบางคนถือว่าเป็นความลับนะครับและเช่นเดียวกันถ้าเกิดลงลึกไปต่อมันจะมีศาสตร์ต่อการออพติไมซ์คอมเมอร์เชียลเรทแต่ละชแนลแต่ละทางต้องบอกว่ามันจะเป็นศาสตร์ที่ลึกมากขึ้นกว่านี้แต่นี่คือเบสิกครับของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและนี่คือเบสิกครับของสูตรในการสร้างยอดขายครับว่าคุณจะต้องสร้างอะไรนี่คือสุดหัวใจเลยนะครับฉะนั้นใครที่ทำอีคอมเมิร์ซแนะนำคือให้คุณลองไปทำสูตรแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าจะยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะครับเรื่องสูตรการสร้างยอดขายผมเชื่อว่าวันนี้ผมอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ลองไปใช้ดูลองตั้งสูตรดูมีเทมเพลตดูนะครับก็ลองเอาเทมเพลตเหล่านี้ไปใช้หรือขึ้นเทมเพลตเองก็ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถมีเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์อีคอมเมิร์ซได้ไม่ยากเลยทีเดียวสามารถเร่งยอดเสกยอดขึ้นมาได้ไม่ยากเพราะแต่ละตัวที่ผมพูดไปแล้วทุกอย่างมันสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมตอนนี้เนี่ยผมทำตัวอัดอยู่ภายใต้ Facebook ชื่อว่า Possible นะครับหากมีโอกาสนะครับก็เข้าไปที่ Facebook แล้วกดไลค์แล้วกดติดตามหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ดีๆเนี่ยผมกำลังจะเริ่มมีคนเข้ามาพูดคุยในตัวเพจนี้มากขึ้นนะครับก็ลองไปดูได้ที่ Facebook Possible นะครับก็คือ facebook.com/possible เลย PLUSIBLE possible ครับแล้วก็ไปกดไลค์ได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะตามคอนเทนต์ดีๆก็ไปกดตั้งเป็น see first นะครับหรือว่าเห็นเป็นประจำนะครับคอนเทนต์ก็จะออกมาเรื่อยๆตอนนี้1อาทิตย์จะมีคอนเทนต์ประมาณ3ครั้งนะตอนนี้นะครับณปี2020ที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆตลอดเวลาก็กำลังค่อยๆเริ่มกำลังเอาทีมเข้ามาทำเนื้อหาใหม่ๆผมอยากสร้างความแตกต่างผมอยากจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอยากจะเนื้อหาด้านการตลาดใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนฉะนั้นก็ลองติดตามเข้ามากดไลค์ดูและเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครมีตัว อยากจะตามตัวเขาเรียกว่าพอดแคสต์นะครับสามารถเข้าไปตัวในที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะผมขอแชร์หน้าจอใหม่นะเข้าไปที่บางคนใช้ตัวฟังเพลงอะไรต่างนะครับก็เข้าไปที่Spotify เช่นผมใช้ Spotify ฟังเพลงนะครับหรือคุณใช้ Google คุณใช้ Apple เนี่ยคุณสามารถเข้าไปที่ Spotify นะครับแล้วคุณก็เข้าไปเสิร์ชนะครับ Possible นะครับในส่วนที่เป็นพอดแคสต์ได้นะครับตอนนี้พอดแคสต์ผมเริ่มทยอยเอาขึ้นไปแล้วนะครับฉะนั้นบางทีคุณอาจจะไม่สะดวกในการที่จะดูลักษณะนี้นะครับคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเข้ามาแล้วนะคุณสามารถเข้าไปนะครับเข้าไปใน Spotify แล้วก็เสิร์ชนะครับคำว่า Possible นะครับชื่อเสิร์ชง่ายๆเสิร์ชไงวะ ไม่เคยใช้ผ่านหน้าเว็บ เปิดเว็บเพลเยอร์โอเคก็มีเว็บเพลเยอร์โอเคก็ไปเซิร์ชง่ายเลยครับก็คือ PLUS นะครับ plus แล้วก็ลองดูนะฮะก็ตอนนี้มีผมใช้ตัวโปรแกรมในการทำพอดแคสต์ครับเริ่มมาตอนนี้ลองทำเองอยู่นะครับ PLUS PLE นะครับกลิ่นก็เลย possible คุณก็กดตุ้มเจอแล้วเห็นไหม possible คุณก็จะเจอแล้วว่านี่คือตัวพอดแคสต์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับคุณก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ตัวพอดแคสต์ possible มีทั้งในตัว Apple นะครับมีตัวในตัวอะไรต่างๆคุณลงไปเซิร์ชกันผมเชื่อว่าเรายิงตัวพอดแคสต์ไปหลายที่และเช่นเดียวกันนะครับหากคุณ อยู่ใน YouTube คุณเองก็สามารถค้นหาใน YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมไม่น่ามีอะไรถ้าเกิดมีอะไรนะครับก็อาจจะสอบถามเข้ามาในหน้าตัวFacebook นะครับของตัว Possible นะครับถ้าเกิดมีอะไรผมจะตอบนะครับจะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ทักเข้ามาไม่ตอบครับเพราะว่าตอบแต่ฟูลเล่นนะครับก็ลองมีอะไรก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับกดยังไงวะเนี่ยโอเค